Ditiro kgaolo ya masome a mabedi le borobedi.
Irile re sena go phologa ra utlwa gotlo. Setlhake seo se bidiwa maleta. Batho ba teng ba re direla ka botsalano jo bogolo. Ba ne ba re gotsetsa molelo. Ba re sola rotlhe ka ntlha ya pula e neng ena le ka ntlha ya serame. Jaanong ya re Paulo a sena go rwalela ngata ya dikgong le go di baya mo molelong. Ga tswanoga e ntshitswe ke bolelo ya mopalama letsogo. Fa batho ba teng ba bona noga e lepeletse mo seateng sa gagwe, ba rana ba re.
Ruri motho yo ke mmolai, le fa a falotse lewatleng. Posoloso ga e mo leseletse go phela.
Mme ene a tlhotlhorela noga mo molelong, a seka a direga sepe. Bone ba bo ba lebeletse gore o tla ruruga, gongwe a wele fa fatshe, a sweka bonako. Ya re ba sena go lebelela nako e telele, mme ba sa bone sepe se se busula se motlela. Ba fetoga megopolo ba re.
Ke modimo.
Mo tikologong ya felo foo go ne go le masimo a mookamedi wa setlhake yo leina la gagwe e leng Pobilibe, yo o neng a re tshola a re babalela ka botsalano malatsi a le mararo. Jaanong rraagwe Pobilibe yo o ne a robetse fatshe, a tshwerwe ke go fisa le go tsholola madi. Paulo a ya kwa go ene, a rapela, a ba a mmaya diatla, a mo fodisa. Ya re go sena go dirafala jalo, gatla le ba bangwe ba setlhake ba ba nang le malwetse, ba fodisiwa. Bao le bone ba re tlotla gagolo, ya re re tsamaya ba re abela tse re di tlhokang. Morago ga dikgwedi di le tharo ra tsamaya ka mokoro wa Alexandria o o neng o nnetse mariga fa setlhakeng. Letshwao la ona e ne e le Kastore le Polokese. Ya re re fitlha kwa Serakuse, ra tlhola malatsi a le mararo teng. Ra ba ra tswa teng, ra fitlha mo Regio. Ya re morago ga letsatsi le lengwe fela ga tsoga phefo ya borwa. Mme ka letsatsi la bobedi ra fitlha kwa Puteoli. Teng ra fitlhela badumedi. Ra rapela gore re nne malatsi a a supang nabo. Morago ra fitlha kwa Roma. E rile bakaulengwe ba re utlwela ba tswa teng. Ba tla gore kgatlhantsha kwa patlelong ya ga Apio le kwa matlong mararo a baeti. Ya re Paulo a ba bona, a leboga modimo a ba a namatshega. E rile re sena go tsena mo Roma, molaodi wa lekgolo a neela molaodi wa bafemedi ba Kaisare bagolegwe, mme Paulo a letlelelwa go nna a le esi le motlhabane yo o modisitseng. Morago ga malatsi a le mararo a phutha baeteledipele ba Bajuda, ya re ba sena go phuthega a ba raya a re.
Banna, ba kauleng, le fa ke sa dira sepe se se lwantshang morafe wa gaetsho gongwe mekgwa ya borraetsho, ke neetswe mo diatleng tsa ba Roma ke le mogoleng, ke tswa kwa Jerusalem. Bone, e rile ba sena go mpotsolotsa, ba rata go nkgolola ka go sena molato ope wa loso mo go nna. Ya re Bajuda ba ganetsa, ka patelesega go ipiletsa Kaisara. E se gore ke na le sengwe se ke latofatsang morafe wa gaetsho ka sona. Jaanong ke ka ntlha ya moo ke kopileng go lo bona le go bua le lona, gonne ke golegilwe ka ketane ena ka ntlha ya tsholofelo ya Iseraele.
Ba mo fetola ba re,
ga re a amogela dikwalo tse di tswang kwa Judea ka ga gago, le gona ga go atla ope wa ga rona go bolela le fa e le go bua sepe se se busula ka ga gago.
Le gale re fitlhela e le tshwanelo gore re utlwe mo go wena seo se gopolang. Gonne fa e le thuto eo, re itse gore e ganediwa ntlheng tsotlhe.
Ya re ba sena go mmela letsatsi, ba bantsi ba tla kwa go ene mo ntlong e o ntseng mo go yona.
A ba phuthololela tsa puso ya Modimo.
A supa ka ga yona, go tloga mosong go ya maitseboeng a leka go ba kgona ka molao wa ga Moshe le ka baporofete gore ba dumele mo go Jesu. Bangwe ba dumela tse a di buileng, ba bangwe ba seka ba dumela. Ya re ba sa dumelelane, ba phatlalala. Paulo a sena go bua lefoko le lengwe a re.
Mowa o boitshepo o buile sentle le borraeno ka moporofeti Jesaya wa re. Ya kwa morafing o ore, go utlwa lo tla utlwa. Mmagalong ke lo tlhaloganya ka gope, le go leba lo tla leba, mme galong ke lo bona ka gope, gonne dipelo tsa morafe o di thatafaditswe. Ba kabetse ditsebe, ba ipuduladitse matlo, e se re gongwe ba bona ka matlo, ba utlwa ka ditsebe, ba tlhaloganya ka dipelo, ba sokologa, mme ka ba fodisa. ka mohe itseng gore pholoso e ya modimo e rometswe kwa ba haitaneng e bile bona batla u
ya re a sena go bua jalo ba juta ba tsamaya ba le mokganetsanyong e kgolo Paulo a nna dinyaga di le pedi tse di tletseng mo ntlong e o e adimileng ka tuelo a tshola batho botlhe ba batlang go ena a rera puso ya modimo a ba a ruta tsa morena Jesu Kereste ka phuthulogo yotlhe go sena kgoreletso.